บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสติและทั้งเพื่อญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาความรู้ทั่วถึงและนำให้ตั้งอยู่ในศีลได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อจิตตั้งไว้ดีแล้วอาการทางกายวาจาตลอดถึงใจก็ย่อมจะเป็นไปดีและก็ชื่อว่าเป็นภูอันธรรมรักษาธรรมนั้นก็แปลว่าทรงไว้ดำรงไว้โดยตรงก็คือทรงดำรงจิตใจนี้เองให้ตั้งอยู่โดยชอบถ้าไม่มีธรรมะรักษาให้ตั้งอยู่โดยชอบจิตใจนี้ก็ย่อมจะตกต่ำลงได้โดยง่ายถ้าเทียบเหมือนอย่างร่างกายก็ทรงร่างกายอยู่ไม่ได้เหมือนคนที่เป็นลมล้มลงทรงร่างกายไว้ไม่ได้หรือไม่เป็นลมล้มลงบางทีก็หกล้มหกเขมรทรงตัวอยู่ไม่ได้ฉะนั้นแม้ร่างกายเองจะทรงหรือดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีกำลังสำหรับที่จะทรงกายโดยมีชีวิตเป็นเครื่องดำรงอยู่เป็นหลักแกนเมื่อมีชีวิตดำรงอยู่เป็นหลักแกนกับมีกำลังสำหรับที่จะดำรงกายจึงดำรงกายอยู่ได้เดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้ลุกขึ้นอีกได้โดยเสรี คือตามประสงค์จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันต้องมีธรรมะรักษาอยู่จึงจะดำรงอยู่ได้ไม่ตกต่ำและดำเนินอิริยาบถของจิตใจไปได้ต่างๆโดยชอบธรรมะสำหรับที่จะเป็นเครื่องดำรงจิตใจนั้นก็ธรรมะทุกข้อนั่นแหละจะเป็นสติก็ดีจะเป็นปัญญาก็ดีจะเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นปัญญาก็ดีจะเป็นขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเป็นต้นก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะสำหรับเป็นเครื่องดำรงจิตใจทางนั้นไม่ให้ตกต่ำดังจะพึงเห็นได้ว่าจิตใจที่ตกต่ำไม่มีธรรมะสำหรับที่จะดำรงอยู่คือขาดวิรัติความตั้งใจงดเว้นขาดสติขาดขันติเป็นต้นจึงล่วงละเมิดศีลก่อเจตนาความจงใจละเมิดศีลต่างๆก่อกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตต่างๆดังนี้เป็นใจล้มทั้งนั้นไม่ใช่ใจตั้งใจล้มไม่มีธรรมะมีวิรัติความตั้งใจงดเว้นเป็นต้นดังกล่าวแต่ที่ทุกคนรักษาศีลไว้ได้ก็เพราะใจตั้งได้ไม่ล้มโดยมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นมีสติมีขันติเป็นต้นรักษาไว้และเมื่อปฏิบัติในสมาธิคือตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นนั้นก็คือตั้งใจไว้ได้โดยชอบมั่นคงไม่ล้มไปตามอารมณ์และกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มรุ่มร้อนต่างๆถ้าหากว่าไม่ว่าสมาธิคือความตั้งจิตมั่นจิตใจก็ย่อมจะงนเงนตั้งไม่ติดจนถึงจิตล้มและเมื่อจิตล้มแล้วก็เสียหมดความตั้งใจไว้ดีการกระทําที่ดีต่างๆอันเกิดจากความตั้งใจดีก็ล้มหมดไปตามจิตที่ล้มแต่ถ้าหากว่า ตั้งจิตอยู่ได้มั่นนี่แหละคือตัวสมาธิแม้ว่าจะมิได้มานั่งปฏิบัติทำสมาธิในขณะที่ประกอบกิจการต่างๆอยู่โดยปกตินั่นแหละเมื่อมีจิตตั้งอยู่มั่นคงในทางที่ชอบแม้ว่าจะประสบอารมณ์จนมันเกิดกิเลสกองโลภก็ดีกองโกรธก็ดีกองหลงก็ดีขึ้นก็มีธรรมะรักษาไว้ได้ไม่แพ้อารมณ์ไม่แพ้กิเลสจิตใต้ดังนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษาแต่ถ้าจิตวันไหวไปเท่าไหร่งวนเงินไปเท่าไหร่ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษาน้อยจนถึงล้มก็แปลว่าไม่มีธรรมะรักษาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้ตามเป็นจริงและก็ให้รู้ว่าถ้าจิตนั้นงนเงนจะล้มก็แปลว่าทิ้งธรรมะไม่นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้ให้มั่นคงดังนี้แหละคือขาดสมาธิก็เตือนใจให้นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้นำสตินำขันตินำปัญญาเข้ามาตั้งไว้และเมื่อนำเข้ามาตั้งไว้ได้ก็จะแก้ไขจิตที่วันไหวเงินจะล้มนั้นได้ให้ตั้งอยู่ได้ดำรงอยู่ได้นี่แหละคือสมาธิเป็นสมาธิที่ต้องการให้มีอยู่ประจำตนทุกเวลาไม่ใช่แต่ในขณะที่มานั่งทำสมาธิเท่านั้นการที่มานั่งทำสมาธินี้เท่ากับว่ามาฝึกหัดเหมือนอย่างทหารที่ฝึกหัดการฝึกหัดนั้นก็เพื่อจะนำไปใช้จริงในเมื่อเกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือในขณะสงครามผู้ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันขณะที่มานั่งหัดปฏิบัตินี้เท่ากับมาฝึกหัดสำหรับที่จะไปเผชิญกับเหตุการณ์ทั้งหลายในเมื่อเลิกจากการนั่งสมาธินี้ไปแล้วในที่ทุกสถานในการเมื่อในกิจการทุกๆอย่างเพราะจะต้องประสบกับข้าศึก คืออารมณ์และกิเลสทั้งหลายโดยรอบฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคงทำความรู้สึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคงไม่ยอมให้บรรดาอารมณ์และกิเลสทั้งหลายมาทำจิตใจให้รุนเรให้ล้มบุคคลที่ประพฤติทุจริตต่างๆล้วนมีจิตล้มทั้งนั้นดังเช่นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานต้องรักษาทรัพย์ของผู้อื่นตลอดจนถึงของหลวงของแผ่นดินเมื่อเห็นทรัพย์เขาแล้วเกิดโลภขึ้นถ้าใจล้มเป็นเพราะความโลภแล้วก็ย่อมจะประกอบการทุจริตคดโกงช่อฉนเป็นต้นไปตามอำนาจของกิเลสกองโลภะนี่เรียกว่าจิตล้มโลภเข้ามาแล้วจิตล้มล้มความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งอาจจะได้เคยตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็แปลว่าในขณะที่ยังไม่พบเครื่องหล่อก็เหมือนว่าจิตใจนี้ก็ซื่อสัตย์จริตดีอยู่แต่ครั้งไปพบเครื่องหล่อเขาแล้วใจก็ล้มไปเพราะความโลภเมื่อใจล้มก็เป็นอันว่าทำทุจริตได้กองโทสะก็เหมือนกันก็ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งอยู่ในความสุจริตจะประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่างๆแต่เมื่อประสบอารมณ์กิเลสที่เป็นกองโทสะก็ทำให้ใจล้มเพราะเหตุว่าไปปฏิบัติเป็นการประทุษร้ายผู้อื่นบ้างประทุษร้ายตนเองบ้างประทุษร้ายผู้อื่นนั่นก็คือว่าไปทำร้ายเขาด้วยความโกรธประทุษร้ายตนเองนั่นก็คือว่าเลิกละกิจที่ควรจะทำเพราะความโกรธก็เป็นอันว่าใจล้มนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะรักษาอยู่เช่นมีปัญญามีเมตตามีกรุณาที่มีกำลังเหนือกว่าก็จะตั้งใจไว้ได้กิเลสกองโมหะคือความหลงคือเอาผิดต่างๆก็เหมือนกันเมื่อประมาทปัญญาเสียอย่างเดียวคือไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ดีหลงเชื่อหลงถือเอาผิดด้วยเข้าใจว่าถูกต้องเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ล้มไปด้วยอำนาจของโมหะคือความหลงโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าหลง เข้าใจว่าตัวเองถูกแต่อันที่จริงนั้นผิดหลงดังนี้ก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ว่าหลงคิดว่ารู้คิดว่าถูกเพราะเหตุที่ประมาทปัญญาเผลอปัญญาไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไม่ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบแต่ถ้าหากว่าไม่ด่วนเชื่อไม่ด่วนถือเอาโดยง่ายพินิจพิจารณาเสียก่อนย่อมจะหลงน้อยเข้าหรือว่าไม่หลงในเมื่อรู้ถูกต้องจิตก็จะตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางปฏิบัติในทางที่ถูกต้องปัญญานี่เป็นข้อสำคัญแต่คนเราที่หลงปัญญาเผลอปัญญาประมาทปัญญากันโดยมากนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิและไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลตามสมควรเมื่อเป็นดังนี้จิตใจที่ขาดสมาธิก็เป็นจิตใจที่แกว่งดังที่เราเรียกว่าลำเอียงก็เป็นความแกว่งนั่นเองแกว่งไปด้วยอำนาจความชอบบ้างความชังบ้างความหลงบ้างความกลัวบ้างต่างๆจึงจับความจริงไม่ได้ก็ไม่เกิดปัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานสำหรับที่ได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบหัดให้จิตได้พบกับความสงบให้ตั้งมันอยู่ในทางที่ดีและให้ได้ปัญญาคือความรู้ในตนเองซึ่งเป็นข้อสำคัญสติปัฏฐานทุกๆข้อนั้นล้วนเป็นเครื่องทำให้เกิดสติพร้อมทั้งปัญญารู้ในตนเองทั้งนั้นรู้ในลมให้ใจเข้าออกรู้ในอิริยาบถรู้ในอาการของกายต่างๆอันเรียกว่าสติบ้างสัมปชัญญะบ้างเป็นต้นและนอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีที่จะระงับกิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นอีกด้วยเพราะกิเลสนี้เองหากว่ายังมีอำนาจมากอยู่ก็จะครอบครองบุคคลให้ไปในอำนาจของกิเลสได้มากและยังทำให้จิตใจนี่หลงมากขึ้นด้วยเพราะหลงไปนิยมชมชอบกิเลสชอบกิเลสกองโลภะหรือราคะกิเลสกองโทสะกิเลสกองโมหะเมื่อไปรักไปชอบกิเลสเขาแล้วก็ทำให้ละกิเลสได้ยากและบรรดากิเลสเหล่านี้กิเลสกองราคะท่านก็จัดไว้แล้วนำหน้าราคะโทสะโมหะความติดใจยินดีก็เป็นตัวราคะซึ่งมีปรากฏอยู่ ในจิตใจเวลาที่ประสบอารมณ์ทั้งหลายและตัณหาในจิตใจนี้เองก็ต้องการอารมณ์ของราคะก่อนคือต้องการจะได้อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งนั้นแปลว่าตั้งราคะขึ้นหน้าไม่มีใครต้องการจะได้อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของโทสะต้องการที่จะได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของราคะทั้งนั้นคือต้องการอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งนั้นเมื่อได้มาก็ยิ่งติดมากขึ้นถ้าไม่ได้มาจึงจะเกิดโทสะความโกรธแค้นเคืองและก็มีโมหะคือความหลงนี้หนุนอยู่ทั้งนั้นทั้งในทางชอบทั้งในทางชังจึงเรียกกันว่าหลงรักหลงชังเพราะฉะนั้นเมื่อมีราคะนำอยู่ดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนข้อปฏิกูลปัพพะคือข้อที่พิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆด้วยให้จับพิจารณาซึ่งกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะได้ยังหัวใจยักกะนังตับกิโลมะกังพังผืดเปียหะกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะทางสายรัดไส้อุดระยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นอัสสุน้ำตาวสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละสิกาไขข้อมุดดังมุดเป็นอาการ31แต่ว่าที่เรียกกันว่าอาการ32นั้นเพราะในพระสูตรบางพระสูตรได้เติมเข้ามาอีกข้อหนึ่งคือมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเติมไว้ท้ายธาตุดินท้ายธาตุดินนั่นก็คือว่ากรีสังอาหารเก่าแล้วก็เติมมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเขาตรงนี้แต่หากว่าแม้ไม่เติมท่านก็แสดงว่าสรุปมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเข้าในเยื่อในกระดูกอธิมินยังเลื่อในกระดูก ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้จำแนกออกไปโดยอาการ31หรือ32ดังนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดทั้งนั้นและโดยเฉพาะ5ข้อข้างต้นท่านให้สอนนาคผู้จะเข้ามาอุปสมบทหรือบรรพชาก่อนคือเกสาผมโลมาขนนขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังถือว่าเป็นมูลกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นมูลคือเป็นรากเหง้าเป็นมูลรากเหง้าของอะไรก็ของกรรมฐานทั้งปวงตลอดจนถึงวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงวิชาวิมุตติหรือมรรคผลนิพพานคือกรรมฐานทั้งสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานหรือวิชาวิมุตตินั้นก็จะต้องมีกรรมฐาน5ข้อนี้เป็นมูลเป็นรากเหง้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อจิตนี้มีราคะนำอยู่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นการปฏิบัติบำราบจิตคือบำราบราคะในจิตลงไปด้วยกรรมฐาน5ข้อนี้และเมื่อบำราบลงไปได้การที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าในกรรมฐานทั้งปวงต่อขึ้นไปจึงจะทำได้ท่านจึงเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นมูลต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป